Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы апошніх дзён.
Медыкі не змаглі спрасціць прызнанне сваіх дыпломаў у Польшчы. Але протягивают съезжать с Беларуси.
Хотелось бы, конечно, жить в своей стране, и хотелось бы, чтобы все было по-человечески, но, к сожалению, ситуация не такова. Поэтому имеем, что имеем.
Те атрымается склеить расколотую Беларусь.
Хорошо помню, когда находишься, работаешь внутри системы, как она выглаживает тебя аккуратненько. Ты считаешь себя очень свободным, очень классным.
Их норовы. Галоўным здымкам года стала фото з Марыўпаля, а Маск запусціў ракету і адабраў галачкі ў твітарскіх.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія медыкі так і не змаглі спрасціць працэдуру прызнання дыпломаў для працаўладкавання ў Польшы. Ліставанне з дзяржаўнымі органамі цягнулася з сярэдзіны жніўня 2022 года.
Але нават дапамога юрыстаў не дапамагла, нягледзячы на ўсе намаганні і нават на недахоп медыкаў уласна ў Польшчы, праблема не вырашылася.
Координаторка фонду медичной солидарности Беларуси Лидия Тарасенко констатує, что подтвердить свой диплом и почать працавать по профессии медикам складаней, чем людям інших спеціальностей. Не глядячи на гэта, тысячи белорусских докторов покидают Беларусь и спробуют латкаваться на новых местах.
До конца лета фонд прогнозує черговый отток спеціалістаў. У гэты час заканчиваются контракты у тих, хто отпрацовує размеркаванне.
У гутарцы з Еўрарадыё Лідзя Тарасенка расказвае, да чаго трэба быць гатовым пры пераездзе, на каго можна спадзявацца ў новай краіне і як дапамагчы самім сабе, яшчэ знаходзячыся ў Беларусі.
Пра што трэба ведаць беларускім медыкам, якія пераязджаюць за мяжу? Калі вы толькі рыхтуецеся да такога кроку і ў вас ёсць час, вучыце мову новай краіны, раіць каардынатарка фонду медыцынскай салідарнасці Беларусі Лідзія Тарасенка. Гэта павінен быць добры ўзровень, улічваючы тое, што давядзецца мець зносіны з пацыентамі, якім вашыя моўныя праблемы не павінны прыносіць дадатковага дыскамфорту.
Ніхто не говорит пра адсутствие акцента, но в общем, даже язык выучить на хорошем уровне – это длительное время. Вот, и плюс медицинские экзамены. Все сложно, к сожалению. Существуют разные выходы. К счастью, сейчас диаспора, к счастью, что называется, не было счастья, да и несчастье помогло. Огромная диаспора, наверное, по сравнению с тем, которая, с размером диаспоры, которая была года три назад. Огромные диаспоры во многих-многих странах, особенно в соседней Польше. Человек не остается один, худо-бедно, да помогут. Естественно, объяснят, как проходить подтверждение, как сделать этот процесс наименее болезненным, каким переводчиком пойти, по какому пути, где существуют какие-то возможности там ускорить процесс. Я не говорю кого-то подкупить, я имею в виду не ходить по граблям, по которым ходил кто-то уже до тебя.
Ці можна, знаходзячыся ў Беларусі, атрымаць дакументы для пацверджання дыплома, якія немагчыма атрымаць, калі чалавек ужо пераехаў? Вось як адказвае на гэтае пытанне суразмоўца Еўрарадыё.
По поводу того, что можно сделать, находясь в Беларуси, у нас, например, на сайте БАМИЦУЛ, Фонда медицинской солидарности, есть гайды по легализации в нескольких странах. Можно посмотреть там для того, чтобы оценить объем усилий, которые вам потребуются для подтверждения диплома. Там же есть и перечень, как правило, документов, которые вам нужны на этом пути. К сожалению, сейчас наше учреждение образования, многие пошли по пути, мы вам не дадим необходимые для вашего трудоустройства документы, и все на этом. ДГМУ перестал выдавать сертификат of good standing. Это необходимый документ для того, чтобы подтвердить свое право на профессию во многих европейских странах.
У індывідуальным парадку нешта можна вырашыць і на месцы, калі вы прыходзіце да свайго патэнцыйнага працадаўцы ў Міністэрства аховы здароўя ці яшчэ кудысьці, дзе ў вас патрабуюць гэтыя дакументы ў залежнасці ад краіны. Таксама можна пісаць лісты, тлумачыць сітуацыю. У адных выпадках вам могуць пайсці насустрач, у іншых, на жаль, не.
Ну вот сейчас у нас есть несколько кейсов, когда мы уткнулись и пока не знаем, каков будет результат. Удастся ли нам как бы упросить договориться с местными органами власти, что с людьми, в смысле со специалистами все нормально, они просто не могут получить официальный документ в любом случае имеет смысл, если вы занимаетесь сбором документов в Беларуси, имеет смысл получить письменный отказ. То есть если вы куда-то пишете и вам не дают какой-то сертификат, какой-то план интернатуры, получить хотя бы письменный отказ из учреждения там, образования или с кем вы переписываете.
Натурально, проблемы вырашаются, а многие белорусские специалисты праца уладковываются. Але калі нешта зрывается, пераезд необходны, не трэба отшаиваться, раіць Лідія Тарасенко. Урэшце, заўсёды можна і памяняць спецыяльнасць. Зусім не абавязкова біцца до конца, каб пацвердзіць медыцынскі дыплом. Ёсць магчымасць перавучыцца і, на шчасце, цяпер гэта прасцей, чым калі-небудзь раней. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Тебе отрывается склеить расколотую Беларусь.
Хорошо помню, когда находишься, работаешь внутри системы, как она выглаживает тебя аккуратненько. Ты считаешь себя очень свободным, очень классным.
Их норовы. Головным сдымком года стало фото с Мариуполя, а Маск запустил ракету и знов покрыл твиттерских.
Сустраемся после новинок спорту.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал тэніснага турніру ў Штутгарце. Ну, 1/4 яна з цяжкасцю абыграла 31-ю ракетку свету іспанку Паулу Бадоса 4-6, 6-4, 6-4. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович дэбютаваў у плэй-оф НХЛ. Аднак Нью-Джерсі, за які ён выступае, прайграў дома Рэйнджэрсу 1-5 і саступае ў серыі 0-2. Нёман разграміў «Металург» 6-1. У фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі лік стаў 3-2 на карысць гродзенцаў. Яна працягваецца да 4 перамог адной з каманд. Вызначыліся ўдзельнікі паўфінала футбольнай лігі Еўропы. У ім сустрэнуцца «Ювентус» і «Севілья», «Рома» і «Байер». Матчы прызначаны на 11 і 18 траўня. У тыя ж дні ў паўфінале лігі канферэнцыі згуляюць «Фіорэнціна» і «Базель», «Вестхэм» і «АС Алкмар». Беларускіх і расійскіх спартсменаў дапусцяць да міжнародных спаборніцтваў па пяціборі, але толькі ў нейтральным статусе. Адпаведнае рашэнне прыняў Міжнародны саюз сучаснага пяціборя. У хуткім часе спецыяльная камісія пачне адбіраць спартсменаў, якія адпавядаюць крытэрыям, агучаным Міжнародным алімпійскім камітэтам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мы уже наеліся диктаторскага режима, аўтарытарных практык і ідэалогій, калі нехта адзін расказваў усім астатнім, як правільна жыць, думаць і дзейнічаць, а як няправільна.
Хочацца прыгожага і здаровага хаоса, які нараджае свабода і ў якім нараджаецца нешта добрае, правільнае і патрэбнае людзям, перакананая пісьменніца Ганна Златкоўская.
Пра расколатую Беларусь і незваротныя перамены Ганна паразважаю ў праграме «Ідэя X» на Еўрарадыё.
Давайте уявім сабе, што ўсё ж такі вот працэсы ў грамадстве, якія пачаліся ў 20-м годзе, яны, ну, можа быць, не адразу, можа быць, паступова, але прывядуць да вот этого нацыянальнага ўсведамлення, вот гэтага руху наперад у некай самаідэнтыфікацыі ва ўсім астатнім. Але, як вы лічыце, наколькі гэтыя ўсе працэсы яны незваротныя? Гледзячы з аднаго боку на тое, колькі вот гэтых людзей, якія хацелі зменаў і для якіх гэты працэсы важныя, выехала вымушана з краіны. Астатнія сядзяць пад рэпрэсіямі, вот, можа быць, і заб'юць вот тое, што пачало прарастаць, вот гэта вот нацыя будаўніцтва там ці нацыя усведамлення, а яго зараз і знішчаць і ўсё.
Ну а што знішчаць? Беларуса? Беларуса нельга знішчаць, дзе бы он ні быў, правільна? Меня невозможна унічтожыць в маёй вільні, пока я тут жыву, правільна? І вот я хорошую расказывала історію Марго, как она была в Америке і встречалась с диаспорой белорусов, которые там живут очень давно. Еще до 20-го года они переехали туда жить. Так вот они говорят на белорусском и на английском. Иногда их дети русский язык не знают. И они там давно, еще до 2020 года. Это маленькая диаспора белорусов. Сейчас такая диаспора разрастается все больше. Потому что все ощущают важность того, что, ну, это как... Мы же не можем предать наши ценности. Может, кто-то и может, но мы их не предаем. Люди внутри страны, я общаюсь в силу того, что занимаюсь проектом в журнале «Политзек». Стала работать и стала общаться с белорусами внутри страны. История анонимно, естественно, публикуется. Про взаимопомощь и поддержку. То, о чем не кричат. Да, то, о чем скрывают, потому что публичность это чревато. Вы знаете, сколько вообще тепла люди рассказывают о тепле, о поддержке и о том, что никто не теряет веру. Конечно, есть вот эта тьма, и история показывает, что иногда на долгие годы она может окутать и страну, но это не значит, что все светлое будет навсегда уничтожено. Я как-то верю, что у нас... Ну, как ты сказала, однажды это все равно все закончится. Ну, все плохое заканчивается однажды. И главное просто вот, ну, трымать удар.
Ну да, только вот кольки стагоддзяў для этого спотребится, как мы вот...
Мы в пути.
Да, пути. Мы еще и горцы неумеручие, тому мы все это побачим на свои очи. Але тем не меньше, вам не подается, что вот что мы сегодня маем? Мы маем Беларусь у Беларуси, такую материковую умовно Беларусь, и Беларусь по ее за межами. Вот мы все там сотни тысяч, а коли взять еще и ту диаспору, якая с давних часов, а не после 20-го года, живе по всем свете, то это миллионы белорусов. Але коли от початку вот мы выехавшие, сдавалася, вот она стена, лукашенковский режим, вот белорусы у Беларуси, белорусы по ее межами, и мы полный час шли вот так вот наперед, час идеи, мы идем уздовж этой стены. Але чем далей, тем больше вот так вот наши шляхи разыходятся.
Угу.
Вам не подается, что мы разыдемся вельми далеко один от одного?
Ой.
Я уже не кажу там про Полночную, Паўднёвую Корею, там про ГДР, ФРГ, там что-нибудь такое. Але мы можем разысціся, и вот будут існаваць параллельно две Беларуси, якія ці вогуле реально будзе некуды аб'яднаць.
Ой, вы знаете, вот мне, например, нравится не находиться сейчас в парадигме диктатуры и системы. Мне нравится, что я могу свободно дышать, не бояться ни за себя, ни за своего ребенка, знать, что в мой дом не ворвутся силовики. Мне нравится не самоцензурироваться, не молчать, когда я хочу не молчать. Мне все это очень нравится. Нравится вот этот пах свободы, пах воли. И я считаю, что... Это опыт, который очень будет важен и бесценен в Новой Беларуси. И мировоззрение, масштаб мировоззрения, он все-таки определяется не только границами своей страны, да, а это возможность увидеть, как живут другие люди, другие народы, знать про разность культур. Это очень здорово. Поэтому если много-много-много белорусов сейчас вбирают в себя этот опыт других стран, чувствуя свободу, снимая с себя вот эти комплексы, эти оковы, а их достаточно много, даже я это ощущала и очень хорошо помню, когда находишься, работаешь внутри системы, как она выглаживает тебя аккуратненько. Ты считаешь себя очень свободным, очень классным. Но когда долбают в одну точку очень долго, в какой-то момент она перестает болеть и кажется нормальным, что вот здесь у тебя такая огромная шишка. Это ненормально. Я так метафорично говорю, чтобы уже там какие-то частности не рассказывать. И поэтому то, что нам мы имеем этот другой опыт, мы придем, да, к белорусам, приедем туда и просто сделаем что-то новое и классное. Они расскажут нам: ребят, вот вы забыли про это, забыли про это. Но они же тоже наконец-то выйдут. Я надеюсь, мы же говорим про прекрасную Беларусь без диктатуры, где люди скажут: фу, все, теперь можно отдохнуть. Ну, мы скажем: теперь, ребят, отдыхайте. Ваше время сейчас отдыхать. Мы там будем работать. Не знаю, я верю в то, что мы сохраним в себе Беларусь, где бы мы ни были. Вот. И вообще, мне кажется, вот у людей это такая жажда и как-то с уполочкой, быть с уполочками зараз, вот не терять один одного.
З'ехаўшыя адарваліся ад радзімы і не разумеюць тых, хто застаецца ў Беларусі. Такія абвінавачанні часта можна сустрэць у соцсетках і пачуць пры асабістых стасунках.
Ёсць і больш радыкальныя меркаванні. Маўляў, калі муры рухнуць, мы яшчэ падумаем, ці дазваляць вам вяртацца дадому ў нашу Беларусь. Самі без вас разбярэмся і пабудуем нармальную краіну.
У адказ можна пачуць рэплікі, што раз плаціце падаткі рэжыму, самі і адбудоўваеце краіну, а мы будзем займацца сваімі справамі. Вось як каментуе гэтую сітуацыю Ганна Златкоўская.
Смотрите, первое. Первый ваш вопрос. Вот это вот «я там вам не разрешу приехать» — это такой немножечко лукашизм. Ну, на мой взгляд, это прям вот, вот эта агрессивная подача «разрешать, не разрешать».
Вы думаете, 30 годов лукашенковского режима не закинули у нас усих там неких семянов лукашизма?
Я же про это и говорю. Что вот это вот уже вот надо в себе находить внутреннего Лукашенко, да? Когда мы начинаем говорить, что кому разрешать, что кому не разрешать. Здравствуйте, пожалуйста, с чего мы все начинали, да? Возвращаемся в начало. Но свобода, она же предполагает волеизъявление. Если я захочу вернуться на родину и знаю, что меня там уже не посадят за то, что я написала, да, и там ходила, и мы будем жить в демократичной стране, мне как-то, наверное, не нужно будет спрашивать разрешение условного Васи или Пети, зачем мне возвращаться. А если этот человек возьмет на себя такое право, я ему скажу, тогда чем ты отличаешься от Лукашенко? Это первое. А второе для меня очень важным, опять-таки, это право на свободу. Вот я не буду смотреть на людей, которые, считать их вот просто поименно, вернулись они в Беларусь или не вернулись в Беларусь. Я так хочу, чтобы мои белорусы были счастливы, и пусть они сами выбирают, в какой стране им жить, что им делать, как им зарабатывать их деньги, какие книги им писать, что, ну, как творить. Поэтому вот этот вопрос всех вернуть, всех загнать под веник, всех куда-то распределить, это все какие-то для меня странные вот опять лукашенковские векторы. Давайте дадим нам право быть свободными, где бы мы ни были, но мы все равно не потеряем ни нашу Беларусь, ни белоруса в себе, на каком бы языке мы ни говорили. Я тоже слышала вот такое мнение, что ваши дети вырастут литовцами, они потеряют в себе белоруса. Почему? Вот они не перестанут говорить на этом языке, на белорусском. Но мой сын никогда не забудет Беларусь. Он со мной под флагами, знаете, сколько раз оббегал? Он вам всю политическую ситуацию расскажет. Ого-го.
Ну, добро, ваш сын, да. А ваш внук? Унучка.
Мы посмотрим, мы же об этом узнаем. Я же не знаю, что будет дальше. Не знаю, может быть, проживем тут 5 лет, через 5 лет вернемся. А может быть, мой сын уедет жить во Францию, да, и его дети родятся во Франции. И однажды они захотят узнать про свои корни, вернутся в Беларусь, скажут: «Вау, какие мы, оказывается, классные, у нас есть корни, я же белорус, знаете, там и так далее». Ну, тут какие-то такие вещи, вот надо все время все ограничить, всех куда-то загнать. Мне это очень странно и непонятно. Это вот вспомните историю Ремарка, который покинул нацистскую Германию и улетел жить в США, да, бежал вот от войны. Но он же не перестал быть немецким писателем, он остался жить в Америке.
Ведаете, я чул такие слова от юристки, якая працуе в Варшаве у Центра белорусской солидарности. Она давно там працуе, еще до 20-го года працавала и допомагала белорусам, мигрантам с вырашением разных юридичных пытаний. Яна кажа, людзі, якія прыехалі пасля 20-го года, вельмі адрозніваюцца ад тых, хто прыязджаў у эміграцыю да 20-го года, у сэнсе. А яны не хочуць вучыць польскую мову. Гару, сэнсі, не хочуць вучыць. Ну, вот яны прынцыпова кажуць, я вывучу на такім вот узроўні бытавым, як гэта кажуць у нас, у польскіх беларусаў, мову закупову. Вот на узроўні такім, што вот схадзіць у краму, схадзіць, можа быць, у жонт, там некія дакументы падаць, вот, щоб можна было, і ўсё. А вывучаць мову яны не хочуць, таму што яны не хочуць інтэгравацца ў гэта грамадства. Таму што яны кажуць, што мы прыехалі сюды не інтэгравацца і не жыць сюды, мы прыехалі сюды перачакаць, каб вярнуцца. Кажа, і вот гэта такая... Вы назіраеце побач з сабой такое ж вот ціні?
Да. Да, многие то же самое говорят, что мы не хотим интегрироваться, не изучать язык литовский. Ну, у многих тем более хорошая база английского, поэтому хватает общения на английском языке, если кто-то не знает русский, который здесь, да, достаточно распространен среди литовцев. Вот, многие не изучают, не хотят, ждут, когда будет возможность вернуться домой. Кто-то изучает, потому что это интересно, это уважение к людям. Ведь, ну, вельми приемно, да. Казаць нешта па-літовску, як нам прыемна, калі гавораць на беларускай мове людзі, якія вообще увогуле не ведаюць гэтай мовы. Сярод майго асяроддзя 90%, да, процентаў, адсоткаў звернуцца, ждаюць і не вывучаюць літовскую мову.
Чаму пагрозы з'ехаўшым пра не пустім дадому ад калегаў па пратэстам, гэта лукашызм, і што рабіць з расколатай Беларусю, у праграме ДХ паразважала пісьменніца Ганна Златкоўская.
Еўрарадыё. Твоя улюбленая хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Галоўным здымкам года стала фота з Марыуполя. Маск запусціў ракету і адабраў галачкі ў твітарскіх.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З галівудскага акцёра Алека Болдуіна знялі абвінавачванне ў ненаўмысным забойстве калегі аператара, паведамляюць заходнія СМІ. Не так даўно знакамітаму акцёру прад'явілі фармальнае абвінавачванне ў забойстве Галіны Хатчынс на здымках вестэрна «Ржаўчына». Тады, па паведамленнях журналістаў, акцёр мог загрымець у турму і адсядзець там больш за год. Але цяпер стала вядома, усе абвінавачванні з акцёра знятыя, а гісторыя афіцыйна падышла да канца. Пра гэта распавялі інсайдеры ABC News. Нагадаем, трагедыя адбылася ў 2021 годзе падчас здымкаў аднаго з эпізодаў карціны. Тады акцёр стрэліў з рэквізітнай зброі з баявымі патронамі і смяротна параніў сваю калегу Галіну Хатчынс. Спявачка Маргарыта Герасімовіч, якая выступае пад псеўданімам Рыта Дакота, аб'явіла, што выходзіць замуж. Такую заяву артыстка зрабіла ў сваім інстаграм. На фото усмешлівая Рыта з вялікім букетам чырвоных руж паказвае заручанае кольца. У подпісы яна прызнаецца: «Я сказала так, але не адразу». Выбранікам Дакоты стаў прадзюсер, кліпмейкер і заснавальнік школы медытацыі Фёдар Белагай. Разам пара ўжо больш за 2 гады, як прызнаваліся самі Дакота і Белагай, спачатку яны прыглядаліся адзін да аднаго, а вось іскра паміж імі прабегла на здымках кліпа спявачкі «Электрычнасць». На волю выйшлі музыкі гурта «Эрдарат» Уладзімір і Надзея Калачы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Музыкі гурта актыўна ўдзельнічалі ў маршах 2020-га, дзе гралі на дудах падчас мірных шэсцяў. 2 жніўня 2021-га падчас святкавання дня нараджэння Надзеі іх затрымалі на лецішчы пад Мінскам. Надзею і Уладзіміра асудзілі на 2 гады калоніі, абвінаваціўшы ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сёння муж і жонка выйшлі на волю, цалкам адбыўшы тэрмін. Яны былі за кратамі 1 год 8 месяцаў і 19 дзён. Раней на волю выйшлі іншыя музыкі гурта: Юлія Марчынка, Пётр Марчынка і Антон Шні, пасуджаныя на 1,5 года калоніі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перад доўгімі выходнымі ў Беларусі быў насычаны інфармацыйны тыдзень. Усе як быццам спяшаліся дарабіць розныя справы, стварыць інфанагоды і правесці мерапрыемствы, каб пасля з чыстым сумленнем пайсці перадыхнуць.
У свеце таксама адбывалася шмат што цікавага. Мы кожны тыдзень збіраем навіны, якія трапілі на старонкі сусветных медыяў, але засталіся незаўважанымі ў Беларусі.
Паслухайце, каб было што абмеркаваць у бары з сябрамі.
А пачнем з галоўнага фотаздымка за 2022 год.
Украінскі фатограф Яўген Малалетка атрымаў галоўную фотажурналісцкую прэмію World Press Photo. Малалетка стаў пераможцам у намінацыі «Фатаграфія года».
Менавіта Малалетка сфатаграфаваў, як цяжарную ўкраінку выносіць з разбомбленай расіянамі радзільні ў Марыўпалі. Дзіця Ірыны Калінінай неўзабаве нарадзілася мёртвым, а яна памерла пасля родаў.
Расійскае войска абстраляла радзільнае аддзяленне Марыўпольскай лякарні 9 сакавіка 2022 года. Паводле афіцыйных украінскіх звестак, 3 чалавекі загінулі, 17 атрымалі раненні.
Яўген Малалетка і яго калега відэажурналіст Мсціслаў Чарноў працавалі ў абложаным Марыўпалі амаль да самай здачы горада. Здымак, які выйграў World Press Photo, Малалетка зрабіў для Associated Press.
А ў іншым конкурсе фотаздымкаў перамог малюнак нейрасеткі. Аўтар адмовіўся ад узнагароды і раскрытыкаваў суддзяў.
Журы конкурсу Sony World Photography Awards у адкрытай катэгорыі Creative выбрала пераможцам фотаздымак у стылі чорна-белых здымкаў 40-х гадоў. Але неўзабаве выявілася, што нямецкі мастак Борыс Эльдахсен зрабіў яго з дапамогай нейрасеткі, каб праверыць суддзяў.
Іх рашэнне Эльдаксен назваў гістарычным. Гэта першая выява, створаная штучным інтэлектам, якая перамагла ў прэстыжным міжнародным конкурсе фатаграфіі.
Я, як нахабная малпа, падаў заявку на конкурс, каб праверыць, ці гатовы ён да выяваў нейрасетак. Не гатовы, констатуе мастак. Свет фатаграфіі патрабуе абмеркавання. Абмеркавання, што можна назваць фатаграфіяй, а што не. Адмаўляючыся ад узнагароды, я хачу паскорыць гэты працэс.
Прэс-служба конкурсу паспрабавала апраўдацца. Маўляў, на праўду, суддзі здагадваліся пра сапраўднае паходжанне здымка. Эльдаксен у адказ паказаў лісты, у якіх арганізатары паведамляюць пра перамогу.
Цяпер катэгорыя Creative застаецца без пераможцы.
Інсайдеры заявляюць, што ў найбліжэйшым буйным абнаўленні аперацыйнай сістэмы для айфонаў можна будзе спампоўваць праграмы з іншых онлайн-крам, а не толькі з App Store. Такім чынам, Apple пачне выконваць новыя патрабаванні Еўрапарламента. App Store пазбавіцца манаполіі.
Нядаўна ўведзеныя палажэнні закона Еўрасаюза аб лічбавых рынках патрабуюць, каб Google і Apple давалі карыстальнікам доступ да старонніх крамаў з праграмамі, дазваляючы распрацоўнікам абысці 15% і 30% камісіі крамаў App Store і Play Store.
Apple спрабавала аспрэчыць закон, сцвярджаючы, што ўсталяванне праграм з ненадзейных крыніц павялічыць рызыку махлярства, шкодных праграм і іншых праблем для карыстальнікаў. Аднак Еўросаюз не прыняў гэты аргумент кампаніі.
Як менавіта будзе працаваць доступ да пабочных крам з праграмамі, пакуль невядома, але мяркуецца, што кампаніі раскрыюць усе падрабязнасці на чэрвеньскай прэзентацыі.
Таксама на прэзентацыі ў чэрвені Apple прадставіць новы MacBook, аперацыйную сістэму XROS і сваю першую гарнітуру змяшанай рэальнасці.
Твітер пачаў выдаляць сінія птушачкі верыфікацыі ў карыстальнікаў, якія не падпісаліся на платную паслугу Twitter Blue. Гэта прывяло да таго, што птушачкі зніклі з акаўнтаў Папы Рымскага, Дональда Трампа, Біла Гейтса, Кім Кардашьян, Бейонсе і шмат каго іншага.
Журналісты заходніх медыя выказваюць асцярогу, што гэта можа прывесці да з'яўлення большай колькасці фэйкавых акаўнтаў, якія будуць спрабаваць маскіравацца пад старонкі славутасцяў.
Некаторыя ўрадавыя установы таксама страцілі свае сінія птушачкі, і цяпер у іх ёсць толькі шэрыя, якія Twitter выдае для дзяржаўных акаўнтаў.
У той жа час кіраўнік Твітара Ілон Маск падарыў верыфікацыю тром вядомым асобам – пісьменніку Стывену Кінгу, баскетбалісту Леброну Джеймсу і акцёру Вільяму Шэтнеру.
Па статыстыцы, цяпер толькі 1% карыстальнікаў Твітар падпісаны на сервіс Twitter Blue, які дае права на сінюю птушачку верыфікацыі. Пры гэтым памер штомесячнай аўдыторыі сацыяльнай сеткі перавышае 500 мільёнаў чалавек. Ну, гэта што праўда паводле ацэнак Ілона Маска.
Уладальнік Твітара паведаміў, што рэкламадаўцы гатовы вяртацца на старонкі сацыяльнай сеткі. Але на самой справе Ілон Маск імкнецца павялічыць даход ад падпісак, каб зрабіць платформу палітычна незалежнай.
І зноў пра нейрасеткі. Сям'я легендарнага аўтагоншчыка Міхаэля Шумахера мае намер падаць у суд на нямецкі часопіс Die Aktuelle за публікацыю падробленага інтэрв'ю са спартоўцам.
Сваякі сяміразовага пераможцы Формулы-1 абураныя тым, што выданне апублікавала згенераванае штучным інтэлектам інтэрв'ю пад выглядам рэальнага. У загалоўку артыкулу было пазначана, што гэта першае інтэрв'ю Шумахера пасля аварыі.
У інтэрв'ю сцвярджаецца, што жыццё Шумахера змянілася пасля траўмы, атрыманай на гарналыжным схіле. Паводле аўтараў артыкула, пасля трагедыі і жыццё ўсіх блізкіх спартоўцы стала жудасным.
Унутры інтэрв'ю тлумачылася, што цытаты Шумахера на самой справе не з'яўляюцца яго словамі, а былі створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. Аднак, на думку сям'і гоншчыка, матэрыял быў неэтычны і ўводзіць чытачоў у зман.
29 снежня 2013 года Міхаэль Шумахер разбіўся падчас адпачынку ў гарах. Ён выехаў за межы трасы і ударыўся галавой аб выступ скалы. Шлем Шумахера расшчапіўся, а сам ён неўзабаве ўвайшоў у кому.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.